Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 19. oktobar 2016. a ovo su vijesti dana. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvatio set zakona kojim se predviđalo povećanje akciza za naftu i naftne derivate za 15 feninga. U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku rasprava o izvještaju glavne službe za reviziju javnog sektora o poslovanju u prošloj godini. Centralna izborna komisija novčano kaznila tri političke stranke zbog uvredljivog govora na pojedinim skupovima u predizbornoj kampanji. To su Srpska napredna stranka, Bosanska patriotska stranka Sefer Halilović i stranka Ujedinjena Srpska. Četiri udruženja iz Srebrenice podnijela krivične prijave protiv svih članova Centralne izborne komisije, smatrajući da su izbore u ovom gradu pratile brojne neregularnosti.
Zastupa ih advokat Esad Hrvačić, koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova. Sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom, te nekažnjavanje Mladena Grujičića, koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave.
Mandatar za sastav nove hrvatske vlade Andrej Plenković predstavio Saboru program i članove nove vlade. Kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva je naveo:
europska budućnost Bosne i Hercegovine strateški je vanjsko-politički cilj Republike Hrvatske. Briga o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu, te skrb o hrvatskim manjinama u drugim zemljama bit će strateška zadaća vlade.
U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine o provođenju dogovora o slobodi kretanja i međusobnom priznavanju univerzitetskih diploma. Najmanje 900 ljudi pobjeglo je iz iračkog grada Mosul i prešlo u Siriju nakon što je iračka vlada pokrenula operaciju oslobođenja Mosula, koji je pod kontrolom takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Iz čelništva Europske unije iz Brisela stiže ova poruka:
there is a need to prioritize during the campaign.
Postoji potreba da se tokom kampanje u Mosulu zaštite civili. Saglasni smo tome. Znamo da je stanovništvo Mosula u velikoj većini žrtva takozvane Islamske države.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Jutros u Mostaru došlo do manjeg sukoba navijača Veleža iz Rinskog prije utakmice na stadionu pod Bijelim Brijegom, koja je zakazana za 16 sati.
Dvije osobe su lišene slobode, na njima se provodi istraga. Za još neke osobe se traga. Nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete u ovom incidentu.
U Bosni i Hercegovini sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremena, uglavnom slaba kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se u Krajini i Hercegovini. Najviše temperature od 14 do 22 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je prihvatio negativno mišljenje Komisije za budžet i financije o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, o sistemu indirektnog oporezivanja, te zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda. Time su oborene izmjene zakona o akcizama, odnosno nema njihovog povećanja za naftu i naftne derivate za 15 feninga, dodatnih 10 za izgradnju autocesta i 5 za izgradnju cesta. Naš skupštinski reporter je Milad Obradović.
Komisija za financije i budžet predstavničkog doma dala je još jučer negativno mišljenje o predloženim izmjenama zakona. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda u ime predlagača obrazložio je poslanicima predstavničkog doma da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, čiji je predsjednik, i dalje stoji iza utvrđenih principa, odnosno da je sve uslovljeno dobijanjem stranih kredita.
180 miliona kredita je trenutno potpisano eura, a u fazi inicijative i ugovaranja je približno 500 miliona od OPEC-a, od Kuvajskog fonda, EIB-a, EBRD-a, i sve su to kreditori koji su uvjetovali odobrenje kredita uvođenjem akciza kao osiguranja da će krediti biti uredno servisirani.
U raspravi Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bila je protiv predloženih zakona, te tražila da Vijeće ministara BiH dostavi verziju koju je osvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, jer je, dodaje, došlo do prepakivanja zakona.
Bilo bi pošteno da ti koji su to napravili kažu ovdje zbog čega su to uradili. Nema rješenja ovog problema dok se ne pridržavamo onoga što se dogovorimo.
Poslanik stranke Demokratske akcije Salko Sokolović, također protiv, pozvao je poslanike da podrže negativno mišljenje komisije.
I ovo je ono narodski rečeno: usjekli smo ražanj, a zec u planinu. Dogovorili smo kredit, ali treba doći u parlament Bosne i Hercegovine i zadužiti ovu državu. Ne Ne može to vijeće ministara uraditi, a da nas ne pita. Tražite nova rješenja.
I Damir Bećirević iz Demokratske fronte smatra da predloženi zakoni dodatno urušavaju i privredu i standard građana u BiH.
Ne postoje nikakve mjere koje su trebale biti urađene prije donošenja ovog zakona. Poreske olakšice za privredne subjekte, poreske olakšice za uposlenike, za građane, ništa od toga nije urađeno i ne postoji, jer ovo je jedina mjera, jedini način na koji ova vlast zna doći do nekog novca, to je kreditna zaduženja i uzimanje novca iz džepova građana.
Većinom glasova u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojeno je negativno mišljenje Komisije za financije i budžet predsjedničkog doma, te je ovaj set zakona odbijen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je realno da se novi zakon o danu entiteta nađe u skupštinskoj proceduri nakon svečane sjednice povodom 25. godišnjice postojanja entitetskog parlamenta, koja će se održati u ponedjeljak. Poslanici trenutno razmatraju izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora o poslovanju u prošloj godini. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Glavna služba za reviziju javnog sektora dala je mišljenje sa rezervom o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu. Glavni revizor Duško Šnjegota ističe da je iz prošlogodišnjeg budžeta isplaćeno više od 70 miliona obaveza nastalih po osnovu ranijih dugovanja, za što nije postojala budžetska namjena. Šnjegota je rekao da se zaostala dugovanja i subvencije ne mogu isplaćivati u nedogled. Revizija je utvrdila i da nije tačan predstavljeni budžetski suficit veći od 20 miliona maraka, već da postoji deficit veći od 3 miliona maraka, navodi Šnjegota.
Ako bismo na ovaj budžetski deficit od 3,5 miliona dodali i 78,5 miliona rashoda, odnosno izdataka po osnovu prenesenih obaveza, onda bi kalkulacija o nepokrivenom deficitu tekućeg perioda pokazala da se radi u iznosu od najmanje 82 miliona.
Samo u tački prije, kada su poslanici raspravljali i o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine, opozicija je napala ministra financija Zorana Tageltiju, tvrdeći da se entitetski budžet nalazi u kritičnom stanju. Poslanik SDS-a Marinko Božović.
Smatram da je deficit i u ovom izvještaju o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ogroman i da je nešto što definitivno treba sve nas da upozori u kakvom to pravcu ide Republika Srpska i kako se nalazi stanje javnih financija u Republici Srpskoj.
Zoran Tegeltija negirao je te navode.
Evo da vam kažem kako izgleda za prvih 6 mjeseci naplata svih doprinosa. 653 miliona, odnosno 642 miliona prošle godine, odnosno 10,7 miliona više. A pogledajte fond PIO, 366 miliona, odnosno 362 miliona. U istoriji Republike Srpske nikada za prvih 6 mjeseci nije više naplaćeno doprinosa nego u 2016. godini. Ne znam šta je problem.
Poslanici bi se nakon izvještaja glavne revizije trebali baviti i izvještajem Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ne smiruju se tenzije otkako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila rezultate za načelnika opštine Srebrenica. Govori se o brojnim neregularnostima, a pominje se i mogućnost iseljavanja Bošnjaka, nakon što je objavljeno da je najviše glasova osvojio Mladen Grujičić, kandidat srpskih stranaka. Rezultate prema dosadašnjim izjavama neće priznati pojedine političke partije, kao i udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida, a koja su pokrenula krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije. Pripremila Marija Arnautović.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora. No za 81-godišnjeg Sadika Begovića i Željku Milovanović, koji su prve komšije u Srebrenici i svakog dana piju kafu i razgovaraju, izbori za načelnika opštine neće ništa promijeniti.
Nisam ni ovoga vidio, evo 4 godine ne moram ni ovoga, samo da je mir. Nikakve problema neće biti, samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećer u kraj memorijalnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovao i pobjedio. I nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo. pa valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. Pa je neko i dobru uporedbu napravio da je u stvari Srebrenice napravljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad.
U isto vrijeme 4 udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili 3 nezakonito u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić, koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova. Sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom, te nekažnjavanje Mladena Grujičića, koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mandatar za sastav nove hrvatske vlade Andrej Plenković predstavio je Saboru program i članove nove vlade. Saborska rasprava mogla bi potrajati dugo u noć, ali kada glasanje dođe na red, povjerenje novoj vladi neće biti upitno, jer HDZ i MOST imaju mnogo više ruku od potrebne nadpolovične većine. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Gospodarski rast, zapošljavanje, zaustavljanje iseljavanja i demokratska obnova i društvena pravednost i solidarnost, to su 4 glavna cilja nove hrvatske vlade, najavio u Saboru mandatar Andrej Plenković. Europska budućnost BiH strateški je vanjsko-politički cilj, a vlada će promovirati punu zaštitu manjina. Sasvim je moguće da će se o povjerenju novoj vladi zbog mnogo prijavljenih za diskusiju glasati i u ponoć. Najveću pozornost javnosti izaziva činjenica da među predloženim ministrima nema dosadašnjeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, što se ocjenjuje kao jasan i oštar zaokret Andreja Plenkovića od Karamarkove politike natrag u politički desni centar. Ne treba očekivati potrese u samom HDZ-u, jer su zbog ove odluke sinoć pred središnjicom HDZ-a prosvjedovali samo jedan nezavisni zastupnik i jedna veteranska aktivistica. Mandatar Plenković predstavio je svoje vanjsko-političke prioritete.
Kao čovjek koji je svoju profesionalnu karijeru posvetio pristupanju Hrvatske u Europsku uniju, vlada koju ću voditi angažiranije će koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji, ali i Sjevernoatlantskom savezu. Vanjsku politiku vodit ćemo u cilju ostvarivanja ključnih nacionalnih interesa. Europska budućnost Bosne i Hercegovine strateški je vanjsko-politički cilj Republike Hrvatske. Briga o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu, te skrb o hrvatskim manjinama u drugim zemljama bit će strateška zadaća moje vlade.
Plenković je iznova naglasio podršku svih 8 manjinskih zastupnika novoj vladi kao zalog i jamstva zaštite manjinskih i ljudskih prava.
U prvih 60 dana vlada će donijeti operativne programe za pojedine nacionalne manjine. Vlada koju ću voditi bit će vlada svih hrvatskih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja naše emisije možete čuti. Ne stišavaju se reakcije nakon primjedbi da na jelovniku u zgradi BH institucija s cijenama kao i snoma nema dovoljno srpskih jela.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Festival animiranog filma u Banja Luci bez novčane podrške nadležnih, iako su već 2 festivala ugašena.
Mentalni sklop kod većine političara sad ostao negdje na nivou Vrbanske Banovine i oni još uvijek iz neke daleke prošlosti posmatraju značaj kulture i eto, to se naravno reflektira na prvom mjestu kad je film u pitanju.
U nastavku naše emisije iz svijeta. Iračke i kurdske vlasti pripremaju izbjeglički logor sa oko 5000 šatora kod Mosula, pošto se očekuje da veliki broj ljudi pobjegne tokom velike ofanzive za zauzimanje tog grada, koji je inače pod kontrolom militanata Islamske države Iraka i Levanta. Do sada je najmanje 900 ljudi napustilo Mosul i prešlo u Siriju, saopštila je agencija UN-a za izbjeglice. Pripremio Ognjen Zorić.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će vojna operacija za oslobođenje Mosula od militanata Islamske države Iraka i Levanta biti teška borba.
Bitka za Mosul će biti teška i bit će napretka i zastoja, ali uveren sam da će Islamska država biti pobeđena u Mosulu, baš kao što je pobeđena u drugim zajednicama u Iraku. To će biti još jedan korak ka njihovom potpunom uništenju.
Rekao je Obama u Beloj kući, u prisustvu premijera Italije Mattea Renzija. Obama je istakao da je prioritet pomoći civilima u Mosulu.
Početak operacije Iračana za oslobođenje Mosula još jedan je krupan korak napred. Mosul je, kao što mnogi od vas znaju, drugi najveći grad u Iraku i Islamska država je tamo utvrđena duže od 2 godine. Tamo još uvijek živi možda i 1 milion civila. Dakle, pored isterivanja Idila, naš fokus je i na bezbednosti i humanitarnoj pomoći za civile koji beže od borbi.
Istu poruku uputila je i Evropska unija. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i politiku bezbednosti.
Postoji potreba da se tokom kampanje u Mosulu zaštite civili. Saglasni smo o tome. Znamo da je stanovništvo Mosula u velikoj većini žrtva takozvane Islamske države.
Vlada Iraka pokrenula je u ponedjeljak operaciju za preuzimanje Mosula posle višemesečnih priprema i podrške američke vojske u vidu saveta i obuke. Više od 25.000 vojnika mobilisano je za borbu za oslobođenje Mosula, velike operacije za koju se očekuje da će trajati nekoliko nedelja, ako ne i mjeseci, navodi agencija Associated Press. Kurdske snage u Iraku, poznate kao pešmerge, zajedno sa iračkim snagama i uz podršku aviona koalicije koju predvode Sjedinjene države, napreduju u ofanzivi za Mosul, koji je pod kontrolom između 4 i 8.000 pripadnika Idila.
U nastavku o temi koja je u velikoj mjeri uzburkala BH javnost. Naime, pojedini uposlenici državnih institucija žalili su se medijima kako im je na vrh glave jela od junetine, teletine i jagnjetine, koji su sastavni dio menija tamošnjeg restorana. Istovremeno nema srpskih jela, kazali su u svojoj pritužbi. Ono što nisu naveli je da od plate koja dostiže i preko 6.000 maraka, za maksimalno 4 do 5 km mogu pojesti ono što skoro pola stanovnika Bosne i Hercegovine može samo sanjati, pripremila Dženana Halimović.
Zalaganje za srpsku salatu u prijevodu miješanu te svinjski program na meniju u restoranu institucija Bosne i Hercegovine, a sve zbog toga jer im je, citiramo, pun specijaliteta od junetine, teletine i janjetine, završen citat, postao je pravi nacionalni interes. U ovom slučaju srpskog naroda, tačnije uposlenika koji u većini slučajeva ne po sposobnosti već po nacionalnom ključu i stranačkoj pripadnosti zarađuju svoj hljeb. Za neka jela poput bosanskih klepa, vele, treba i prevodilac. Jedino budali može biti čudna i tragikomična situacija u kojoj narod izgladnjili financira gastronomske ratove zadriglih političara, napisao je u svojoj kolumni novinar portala Buka Dragan Bursać.
Narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere, koji čak apeluju, potpisuju peticije, dobiju srpsku salatu, ne znam postoji tako li što.
Glumac je jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih gurmana i poznavalaca domaće kuhinje, Mladen Jeličić Troko, kaže da je priča o hrani i prevodiocima klasično spinovanje, jer ako im za klepe treba prevodilac, treba li za taškrle ili raviole.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Za izgladnjele političke mučenike Troko ima koristan savjet.
Najbolje bi bilo da se svim zastupnicima u tim institucijama, majkama njihovim ili njihovim suprugama uplaćuje direktno na račun neki iznos pa da oni prave sendviče svojim partnerima ili djeci koji će ponijeti. I onda pauza ide, ispred svakoga se prostre jedan mali stolnjak sa vezom nacionalnog karaktera i onda on na tome jede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu upriličena je promocija knjige Međunarodno humanitarno pravo profesora Zarija Sejzovića. O tome informiše naš novinar Ivan Katavić.
Knjiga se u dobrom dijelu bavi i mehanizmima međunarodnih sudova, poput Haškog tribunala, odnosno svrhom njihovog postojanja. O tome jedan od promotora knjige, stručnjak u oblasti kaznenog prava i tranzicijske pravde, Goran Šimić, kaže.
Stvorili smo ženevske konvencije. Šta ženevske konvencije znači sad jezidima koje negdje u Siriji neko istrebljuje? ne znači im očigledno ništa, zato što mehanizmi koje smo stvorili nisu adekvatni.
Dženeta Omerdić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Tuzli, kaže kako knjiga pokazuje određene propuste u radu Ujedinjenih naroda.
Niti se dosljedno primjenjuje princip mirnog rješavanja sporova, niti možemo govoriti o dosljednoj implementaciji načela zabrane prijetnje i upotrebe sile i nema govora o tome da možemo govoriti o principu suverene jednakosti država.
Sam autor ističe kako je ova knjiga interesantna jer se velikim dijelom bavi i onim što se događalo na području bivše Jugoslavije od 92. do 95. godine.
To je ovo bolno i nerješivo skoro nasljeđe ratnih zločina. Zbog toga je knjiga aktuelna, možda i van akademske zajednice za neku širu čitalačku publiku, jer u edukativnom smislu može predstavljati sve ono što čini ovu granu, odnosno ovaj dio međunarodnog javnog prava, koja se ranije zvala međunarodno ratno pravo. Dakle, sve ono što humanizira rat, norme međunarodnog prava koje nastoji humanizirati tako jednu nenormalnu pojavu kao što je rat, spadaju u međunarodno humanitarno pravo.
Knjiga se bavi i pitanjima individualne i kolektivne odgovornosti u proteklom ratu, a budući da su međunarodni sudovi često pod utjecajem politike, kolektivna odgovornost država često izostaje, zaključuje profesor Sejzović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Najvažniji program Evropske unije u oblasti obrazovanja Erasmus Plus dostupan je i u Bosni i Hercegovini. S ciljem upoznavanja studenata, nastavnog osoblja i visokoškolskih ustanova, u Sarajevu je organizovan informativni dan, zabilježila Ivana Bilić.
U posljednje dvije godine otkako je počeo Erasmus Plus program, oko 400 mladih iz Bosne i Hercegovine imalo je priliku pohađati studijske programe u zemljama Europske unije. Među njima je i Dejan Zonjić, student treće godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koji je boravio u Portugalu.
Bilo je zaista nevjerojatno živjeti u jednoj zajednici potpuno različitih ljudi. Imao sam svoju kenijsku mamu i imao sam svoju sestru koja je bila Brazilka i živjeti u tom nekom totalno evropskom ujedinjenom društvu. Je naučite pored tih akademskih stvari jako mnogo drugih stvari koje vam dobro dođu u životu.
Program Erasmus Plus namijenjen je i visokoškolskim ustanovama te im kroz različite projekte i u suradnji sa partnerskim međunarodnim organizacijama nudi mogućnosti modernizacije. Suad Muhibić, direktor nacionalnog Erasmus Plus ureda u Bosni i Hercegovini.
Ono što je konkretno dostupno je projekt izgradnje kapaciteta koji daje mogućnost da se univerziteti reformišu kroz reforme nastavnih planova i programa, poboljšanju upravljačkih struktura na univerzitetima ili kroz bolje veze sa privredom i drugim relevantnim subjektima.
Europska unija ulaže u obrazovanje jer je ono ključno za razvoj svakog društva, ističe šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Everything is about education. Obrazovanje je sve. Bez obrazovanja nijedno društvo ne može napredovati. Kao što znate, mi smo podrška Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu i zato je ulaganje u obrazovanje izuzetno važno.
Erasmus Plus program trajat će do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Međunarodni dan ružičaste trake, kojim se skreće pažnja na karcinom dojke, obilježava se danas i u Bosni i Hercegovini. A kako je bilo u Mostaru, javlja Mirsad Behram.
Mostarka Agnesa Peco već 4 godine vodi bitku sa karcinomom dojke. Sjeća se trenutaka kada je saznala da boluje od te bolesti.
Iz početka sam bila naravno i depresivna i sve, a onda kad sam shvatila da imam dvoje djece, da si imam za koga bort, krenula sam znači sa svim tim kemoterapijama, zračenjima i tako. I evo sada, hvala Bogu, sve je u redu.
Predsjednica udruženja Novi pogled Maja Memić kaže kako se ove godine tradicionalno obilježavanje Dana roza trake održava pod sloganom Nismo same, imamo vas.
Znači da skrenemo pažnju na problem karcinoma dojke, jer je on tihi ubojica svih žena u svijetu. Znači, ako se na vrijeme prepozna i uoči, karcinom dojke je u 99% izlječen.
Memić podsjeća da u BiH nema pouzdanih podataka, zvaničnih pokazatelja o broju oboljelih, a ne postoji ni registar na nivou BiH za bilo koji karcinom.
Novi pogled u partnerstvu sa 23 udruge iz cijele Bosne i Hercegovine u toku jedne godine podijeli 1400 paketića prve pomoći za svaku novo operiranu ženu. To je ta neka cifra kojom mi baratamo, tako da reknem.
Iz udruženja Novi pogled ističu da prevencija život znači, te poručuju zdravim ženama da urade mamografski i ultrazvučni, ali i ginekološki pregled. Pozvale su i mlađe djevojke da urade samo pregled jednom mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Deveto izdanje Međunarodnog festivala animiranog filma Banja Luka 2016 bit će održano u skraćenom izdanju od 23. do 26. oktobra. Razlog je nedostatak financijskih sredstava koja su trebala doći iz Entitetskog ministarstva kulture. Opširnije je Gojko Veselinović.
Festival animiranog filma u Banja Luci svoj deveti rođendan mogao je i da ne dočeka da nije bilo entuzijazma ljudi koji su ga pokrenuli i koji su od njega u proteklih 8 godina napravili jedan od prepoznatljivih brendova Banja Luke. Godinama je ovaj festival okupljao svjetska imena iz svijeta animacije, a ove godine se održava u krnjem izdanju jer su izostala sredstva Ministarstva kulture koje nije ni raspisalo konkurs za filmske festivale, a jedina sredstva koja su organizatori dobili jeste 8.000 maraka od grada Banja Luke, što je nedovoljno da se napravi jedan festival ovakvog renomea, kaže Goran Dujaković, direktor festivala.
To je nedovoljno stvar da se festival može, da kažem, u nekom normalnom kapacitetu održati, tako da smo bili primoran da redukujemo prvo dužinu trajanja festivala sa 6 na 4 dana, a to je samim tim povuklo i sa sebom u stvari otkazivanje gomile programa, gosti koji trebalo dođe, tako dalje.
Koliki je značaj ovog festivala pokazuje i podatak da se na njega prijavilo 478 filmova iz 39 država, a komisija je mogla da izabere tek 44 ostvarenja za glavni i 10 za dječji takmičarski program. Dujaković ističe da je Banja Luka, pored ovog, imala još dva filmska festivala koja su ugašena, pa je pitanje kako će sljedeće godine dočekati 10. izdanje. Razlog vidi u neshvatanju političara o važnosti kulture.
U stvari, bojim se nekako da ovdje je mentalni sklop. Kod većine političara stvar ostao negdje na nivou Vrbatske Banovne i oni još uvijek iz neke daleke prošlosti posmatraju značaj kulture i eto, to se naravno reflektira na prvom mjestu kad je film u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nogometnom klubu Čelik počela je kontrola financijskog poslovanja. Kantonalno tužilaštvo otvorilo je predmet u kojem će istražitelji ispitati tokove novca u posljednjih 10 godina. Iz Zenice se javlja šerif Babić.
Po nalogu kantonalnog tužilaštva u NK Čelik upućeni su službenici Federalne uprave policije koji su direktoru kluba Adnanu Nuhagiću dostavili akt o potrebnoj dokumentaciji koja će biti predmet kontrole. Nuhagić ukazuje da će biti izuzeta dokumentacija od 2003. godine koja se među ostalim odnosi na transfere igrača te dugovanje kluba po svim osnovama.
To je preobimna dokumentacija, znači tu su angažmanje igrača, transferi, na koji način Čelik radi, iako mu je blokiran račun, otkad je blokiran račun.
Budući gradonačelnik Zenice, nezavisni kandidat Fuad Kasumović na preskonferenciji nakon lokalnih izbora obećao je poduzimanje konkretnih aktivnosti na ozdravljenju kluba.
Mora se što tiče Čelika usvojiti taj novi statut, mora se Čelik i svi ostali sportski klubovi odmaknuti od grada. Ja kao budući gradonačelnik neću da imam nikakve veze osim dijela sufinansiranja Čelika.
NK Čelik je posljednji na tabeli Premier lige i prestoji mu grčevita borba za opstanak u društvu najboljih. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babi Zenica.
Jutro se u Mostaru došlo do manjeg sukoba navijača Veleža iz Rinskog prije utakmice na stadionu pod Bijelim Brijegom koja je zakazana za 16 sati. Govori Ljudevit Marić, glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Danas oko 9 sati u parku Zrinjevac ispred Staklene banke 35 do 50 osoba mlađe dobi narušavali su javni red i mir vikom galamom te uporabom pirotehnike. Intervencijom policijskih službenika policijske uprave Mostar javni red i mir stavljen je pod nadzor. Dvije osobe su lišene slobode i na njima se provodi istraga. Za još neke osobama se traga. Nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete u ovom incidentu. Policijska uprava Mostar će poduzimati sve mjere radnje predviđene planom osiguranja za današnju nogometnu utakmicu u očuvanju javnog reda i mira u gradu Mostaru. Dok se provede istraga, mi ne možemo kalkulirati o kojim se navijačima radi i o kome se radi.
Još nekoliko važnijih vijesti. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvatio set zakona kojim se predviđalo povećanje akciza za naftu i naftne derivate za 15 feninga. Mandatar za sastav nove hrvatske vlade Andrej Plenković predstavio Saboru program i članove nove vlade. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Najmanje 900 ljudi pobjeglo iz iračkog grada Mosula i prešlo u Siriju. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, temperature od 14 do 22 stepena Celzijusa. I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.